អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូកទី2ខ16ដែលនឹងធ្វើការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ16នៅខណៈនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីពីច្បាប់របស់លោកម៉ូសេតាក់ទងនឹងការលះលែងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចែងពីការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកធ្វើការលះលែងប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្តីព្រមលះលែងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទៀតសោតគឺមាន2យ៉ាងម្យ៉ាងបើបរិសុទ្ធជាប្តីរកឃើញថាប្រពន្ធដែលទើបនឹងរៀបការនោះបាត់បង់ព្រហ្មចារីយ៍របស់ខ្លួនមុនពេលរៀបការសម័យខ្លួនខាងស្រីខំលាក់បិទបាំងនៅរឿងអាស្រូវនោះរហូតដល់ថ្ងៃរៀបការនៅពេលផ្សំដំណេកស្រាប់តែប្តីរកឃើញថានាងបានប្រគល់ព្រហ្មចារីយ៍ទៅឲ្យប្រុសផ្សេងបាត់ទៅហើយព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យប្តីលែងលះប្រពន្ធរូបនោះពីព្រោះបើនៅជាមួយគ្នាក៏មិនសុខដែរម្យ៉ាងទៀតបើប្តីឬក៏ប្រពន្ធមានការមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពួកអាចារ្យដែលមានភារៈបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេខុសអំពីអត្ថន័យដើមពួកអ្នកច្បាប់ទាំងនោះយល់ថាមនុស្សប្រុសអាចលះលែងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានបើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាប្រពន្ធបានប្រព្រឹត្តកិរិយាណាមួយមិនសមនឹងស្ត្រីភេទដែលត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះប្តីនិងគ្រួសាររបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងមូលហេតុស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងការលះលែងប្តីប្រពន្ធច្បាប់របស់លោកម៉ូសេមានចែងខ្លះៗទៀតចំថាកាលណានាងបានចេញពីផ្ទះអ្នកនោះផុតហើយនោះនាងនឹងទៅជាប្រពន្ធរបស់ម្នាក់ទៀតបានរួចបើសិនជាប្តីក្រោយនោះស្អប់នាងហើយធ្វើសម្បត់លះលែងប្រគល់នៅដៃនាងឲ្យចេញពីផ្ទះខ្លួនទៅដែរឬបើប្តីក្រោយដែលបានយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធនោះស្លាប់ទៅនោះប្តីដើមដែលបានបណ្ដេញនាងហើយគ្មានច្បាប់នឹងយកនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធវិញក្រោយដែលនាងបានសៅហ្មងហើយនោះទេត្បិតនោះជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យឯងនាំឲ្យស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកជាមរតកមានបាបសោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក24ខ2ដល់ខ4ចំពោះស្ត្រីមួយរូបដែលលែងលះប្តីរួចហើយរួចគាត់រៀបការនឹងប្តីថ្មីមួយទៀតហើយចេះតែប្រព្រឹត្តនៅកិរិយានោះជាបន្តបន្ទាប់ស្ត្រីរូបនោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅកិរិយាដែលជឿនឡើងជាលំដាប់ឈ្មោះទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើបិសាចាហើយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសព្វថ្ងៃឃើញមានការប្រព្រឹត្តបែបនេះជាច្រើនករណីដូច្នេះបានជាមនុស្សខ្លះក៏រៀបការហើយលះលែងគ្នាខ្លះ7ដងខ្លះ8ដងក៏មានដែរការប្រព្រឹត្តបែបនេះជាកិរិយាដែលចំអកមើងងាយដល់កិច្ចសច្ចាអភិពិពារបស់សម័យជននោះដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យានៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានភ្ញៀវនិងសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាកសិនសាក់សីផងនៅសម័យដែលហោរាម៉ាឡាគីក៏រស់នៅបញ្ហាលះលែងប្តីប្រពន្ធមានជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរីឯនៅសម័យយើងសព្វថ្ងៃបញ្ហានៃការលះលែងប្តីប្រពន្ធមានគេប្រព្រឹត្តទូទៅជាធម្មតាដូចគ្នានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា750ឆ្នាំកន្លងទៅសង្គមមនុស្សមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងចំពោះទស្សនៈស្តីអំពីការលះលែងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ហាលះលែងប្តីប្រពន្ធរាប់ថាជាបញ្ហាមួយដែលជំរងចម្រាស់ជាទីបំផុតគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលនីមួយៗសុទ្ធតែយកព្រះគម្ពីរមកធ្វើជាទីសំអាងដើម្បីការពារជំហររបស់គេរៀងៗខ្លួនស្ដីអំពីការលះលែងប្តីប្រពន្ធគ្រូខ្លះបកស្រាយថាព្រះគម្ពីរហាម5ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការលះលែងប្តីប្រពន្ធឡើយគ្រូខ្លះទៀតប្រកាន់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានករណីជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធមានការលះលែងគ្នាគ្រូខ្លះទៀតប្រកាន់ផ្លូវកណ្ដាលថាមានករណីដែលគួរលះលែងមានករណីដែលមិនត្រូវធ្វើការលះលែងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះស្ដីអំពីបញ្ហាការលះលែងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហាក់ដូចជានាំគ្នាយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកលេងជាបៃលុកបៃលោអញ្ចឹងដូច្នេះបានជាមានអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈទូលំទូលាយហួសបាននិយាយថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវសម្រាប់ឲ្យប្តីប្រពន្ធអាចធ្វើការលះលែងគ្នាមែនប្រមាណជាជាង100ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រកាន់ដាច់អហង្ការថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានកន្លែងណាអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធលះលែងគ្នាជាដាច់ខាតផ្ទុយទៅវិញបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានម៉ត់ចត់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ស្ដីអំពីដំណើរការលះលែងប្តីប្រពន្ធព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់អំពីមូលហេតុ2យ៉ាងដែលប្តីប្រពន្ធអាចយកមកសំអាងសម្រាប់ធ្វើការលះលែងគ្នាទី1បញ្ហាដែលនាំឲ្យលោកម៉ូសេអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលះលែងគ្នាមកពីចិត្តរបស់ប្តីនិងប្រពន្ធមានភាពរឹងរបឹងទោះបីជាមានការផ្សះផ្សាគ្នាយ៉ាងណាក្តីចិត្តប្តីនិងប្រពន្ធរឹងចេះចង់តែធ្វើការលះលែងគ្នានៅក្នុងករណីនេះប្តីប្រពន្ធអាចលែងលះគ្នាបានពីព្រោះចិត្តអ្នកទាំងពីររឹងរូសចង់តែធ្វើការលែងលះតែម្ដងទី2ប្តីឬក៏ប្រពន្ធអាចលែងលះគ្នាបានបើគូម្ខាងប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ឬមិនស្មោះត្រង់ចំពោះគូម្ខាងទៀតដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ3ដល់ខ5ថារីឯពួកផារ៉ាស៊ីគេមកល្បួងទ្រង់ដោយទូលថាតើមនុស្សមានច្បាប់នឹងលែងប្រពន្ធដោយហេតុណាក៏ដោយបានឬទេទ្រង់មានបន្ទូលតបថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលរឿងពីព្រះដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សកាលពីដើមថាទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានទាំងប្រុសទាំងស្រីទេឬអីរួចក៏មានបន្ទូលថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធព្រះបន្ទូលនេះបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាតាំងពីព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សដើមដំបូងមកគឺព្រះអង្គមិនមានបំណងអ្វីចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធរូបណាមួយលែងលះគ្នានោះទេដំណើរនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដោយសាវកម៉ាថាយបានកត់ត្រាទុកយ៉ាងនោះគេមិនមែនជាពីរទៀតគឺជាសាច់តែមួយទេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណាពង្រត់មនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានផ្សំគុំគ្នាឡើយគេទូលសួរទ្រង់ថាចោះហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យធ្វើសម្បត្តិលះលែងហើយឲ្យលែងចេញដូច្នេះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតបថាបានជាលោកម៉ូសេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករាល់គ្នាលែងប្រពន្ធទៅគឺដោយព្រោះតែចិត្តអ្នករាល់គ្នារឹងរបឹងប៉ុណ្ណោះតែពីដើមមកមិនមែនដូច្នោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ6ដល់ខ8ព្រះបន្ទូលនេះបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យរឹតតែច្បាស់ថាដោយសារចិត្តប្តីឬប្រពន្ធមានភាពរឹងទទឹងបានជាលោកម៉ូសេអនុញ្ញាតឲ្យប្តីនិងប្រពន្ធធ្វើការលះលែងគ្នាសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធលះលែងគ្នាមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ9ថាហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នកណាដែលលែងប្រពន្ធមិនមែនដោយព្រោះនាងនោះផិតហើយទៅយកប្រពន្ធមួយទៀតអ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតហើយឯអ្នកណាដែលយកប្រពន្ធជាស្រីដែលប្តីដើមលែងនោះក៏ប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដែរបន្ទាប់ពីឮព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងតឹងរឹងពីដំណើរប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នាទូលចំពោះព្រះអង្គថាបើរបៀបនៃមនុស្សដែលមានប្រពន្ធត្រូវជាយ៉ាងនេះនោះស៊ូកុំយកគ្នាជាជាងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ10ពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាមិនចង់ឃើញប្តីឬក៏ប្រពន្ធមានការលែងលះគ្នាទេដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការលែងលះរវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធមនុស្សគួរគប្បីកុំយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនោះវាចាប់រឿងទៅហើយសម្ដីរបស់ពួកសិស្សខាងលើគឺសម្ដែងអំពីការប្រកាន់ទស្សនៈដែលតឹងរឹងហួសហេតុបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហាម5យ៉ាងតឹងរឹងដល់ម្លេះមនុស្សលោកមិនចាំបាច់រៀបការគ្នាជាប្តីប្រពន្ធធ្វើអីដែលនាំឲ្យពិបាកលះលែងគ្នានោះទេព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបចំពោះទស្សនៈជ្រុលនិយមរបស់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដោយទ្រង់ពន្យល់ដល់ពួកសិស្សថារឿងមនុស្សលោកយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជារឿងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គមានបន្ទូលឆ្លើយថាមនុស្សទាំងអស់ទទួលតាមពាក្យនេះមិនបានទេទទួលបានតែអស់អ្នកដែលពាក្យនេះបានប្រទានមកឲ្យប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមានមនុស្សខ្ទើយដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកខ្ទើយតែម្ដងមានខ្លះដែលមនុស្សលោកបានក្រៀវហើយមានខ្លះដែលក្រៀវដោយខ្លួនឯង ដោយយល់ដល់នគរស្ថានសួគ៌ដូច្នេះអ្នកណាដែលអាចនឹងទទួលបានឲ្យទទួលចុះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ11និងខ12មនុស្សយើងគ្រប់រូបមានសិទ្ធិមិនចាំបាច់ត្រូវតែរៀបការគ្នាជាប្តីប្រពន្ធធ្វើអីទេនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកមានមនុស្សប្រុសខ្លះក៏ដូចជាមានមនុស្សស្រីខ្លះប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនចាំបាច់រៀបការប្តីប្រពន្ធក៏អាចរស់នៅបានដែរការរក្សាខ្លួនឲ្យនៅលីវរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់មិនមែនជាការប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយនោះទេមនុស្សខ្លះកើតមកគ្រាវស្រាប់តែម្ដងចំពោះបុគ្គលប្រភេទនេះគាត់មិនចាំបាច់រៀបការប្តីប្រពន្ធយកមកនាំទឹះទេងដៃជើងនោះទេមនុស្សខ្លះទៀតត្រូវគេគ្រាវដោយមូលហេតុផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដានីយ៉ែលជាដើមលោកបានបំពេញតួនាទីជារាជការជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទនេប៊ូខេនេសាហោរ៉ាដានីយ៉ែលត្រូវគេគ្រាវគេគ្រាវលោកដើម្បីឲ្យលោកប្រគល់ភក្តីភាពរបស់លោកចំពោះកិច្ចការរាជការតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះហោរ៉ាដានីយ៉ែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើជាទីប្រឹក្សាមានរួមទាំងការផ្ដល់យោបល់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់ក្សត្រក្រុងរាជលោកត្រូវការពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយកព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីផ្ដល់យោបល់ក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចលើពីនោះទៅទៀតមានមនុស្សខ្លះសុកចិត្តគ្រាវដោយយល់ដល់នគរស្ថានសួគ៌នៅលើលោកយើងនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលសុកចិត្តគ្រាវខ្លួនខ្លះសុកចិត្តគ្រាវចិត្តដើម្បីឲ្យមានអភ័យឯកសិទ្ធិបម្រើព្រះយេស៊ូវក៏ដូចជាយល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ក្រុមជំនុំចំពោះបរិសុទ្ធស្ត្រីណាដែលមានសន្តានចិត្តចង់គ្រាវដើម្បីបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកម្មវិធីរបស់យើងសូមសរសើរដល់វីរភាពរបស់បុគ្គលទាំងនោះនៅក្នុងចំណោមគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្មវិធីរបស់យើងមានស្គាល់គ្រូខ្លះដែលសុកចិត្តគ្រាវយ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះយើងឃើញថាការពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទើបនឹងកកើតក៏មានបញ្ហាសហាយស្មន់កើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសជនានិជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទទួលឥទ្ធិពលពីសាសនាគ្រប់បែបយ៉ាងបែរមកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសនៅក្នុងចំណោមពួកបណ្ដាជនមានគូស្រករខ្លះប្តីជឿប្រពន្ធមិនជឿគូស្រករខ្លះប្រពន្ធជឿប្តីមិនជឿនៅក្នុងករណីនេះតើប្តីឬក៏ប្រពន្ធដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះប្រពន្ធឬក៏ប្តីរបស់ខ្លួនសាវកប៉ុលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសស្ដីពីដំណើរនោះថាឯខាងអ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធហើយនោះខ្ញុំនឹងបង្គាប់ដែរតែមិនគឺខ្ញុំគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញទ្រង់បង្គាប់ថាកុំឲ្យប្រពន្ធលែងប្តីឡើយឬបើបានលែងប្តីហើយនោះចូលនៅជាឥតប្តីទៅចោះឬឲ្យជានឹងប្តីខ្លួនវិញទៅហើយឯប្តីក៏កុំឲ្យលែងប្រពន្ធខ្លួនដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក7ខ10និងខ11ប្តីប្រពន្ធខ្លះក៏រៀបការជាមួយគ្នាមុនជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយគូម្ខាងទៀតសម្រាប់ចិត្តជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងករណីនេះអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវលះចោលប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេបើអ្នកជឿជ្រុលជាលះលែងប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះត្រូវមានជម្រើសពីរមួយគឺនៅខ្លួនមួយរហូតឬមួយក៏ត្រូវជានាជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនវិញសាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាឯមនុស្សឯទៀតមិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទេគឺខ្លួនខ្ញុំនិយាយថាបើបងប្អូនណាមានប្រពន្ធដែលមិនជឿតែព្រមនៅជាមួយនឹងខ្លួននោះមិនត្រូវលះចោលនាងឡើយហើយស្ត្រីណាមានប្តីដែលមិនជឿតែព្រមនៅជាមួយនឹងនាងនោះក៏មិនត្រូវឲ្យនាងលះចោលគេដែរត្បិតប្តីដែលមិនជឿនោះបានរាប់ជាស្អាតដោយសារប្រពន្ធហើយប្រពន្ធដែលមិនជឿក៏ដោយសារប្តីដែរពុំនោះកូនចៅគេមិនស្អាតទេតែឥឡូវនេះវាស្អាតហើយតែបើអ្នកដែលមិនជឿគេដកខ្លួនចេញនោះឲ្យគេចេញចោះយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ12ដល់ខ15ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកសិស្សថាប្តីប្រពន្ធអាចលះលែងគ្នាបានដោយមានមូលហេតុតែម្យ៉ាងគត់គឺបើគូមួយប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់ក្បត់នឹងគូរបស់ខ្លួនចំណែកឯករណីតាក់ទងនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីក្រុងកូរិនថូសបញ្ហាសហាយស្មន់ដូចដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគឺมันអាចយកមកអនុវត្តបានទេប្តីឬប្រពន្ធដែលជាអ្នកមិនជឿចង់លះលែងប្តីប្រពន្ធដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកមិនជឿយល់ថាតាំងពីប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបរិយាកាស ក្នុងគ្រួសារមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអ្នកមិនជឿដែលជាប្តីឬក៏ប្រពន្ធនោះគឺចង់លះលែងប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងករណីនេះលោកប៉ុលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមិនជឿលះលែងប្តីឬក៏ប្រពន្ធខ្លួនទៅប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាប្តីឬប្រពន្ធអាចរៀបការបានឬមិនបានជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធថ្មីទៀតឡើយកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាបើប្តីឬក៏ប្រពន្ធជាអ្នកមិនជឿចង់រៀបការប្តីឬក៏ប្រពន្ធថ្មីទៀតគេអាចរៀបការប្តីឬក៏ប្រពន្ធថ្មីទៀតបាននៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកសវៈពលបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងនោះបងប្អូនប្រុសឬស្រីនឹងមិននៅជាប់ចំណងទៀតទេតើចំណងនោះគឺជាចំណងអ្វីចំណងនោះគឺជាចំណងពេលដែលសម័យជុនបានធ្វើកិច្ចសច្ចាផ្សេងៗនៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសង្ឃមួយរូបនិងភ្ញៀវពន្លឺជាកសិនសាស័យមួយទៀតសវៈពលពោលបញ្ជាក់មួយឃ្លាដែរថាប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងគ្នាវិញកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាឃ្លានេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យសវៈពលកត់ត្រាទុកដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះមិនទៀមទាឲ្យប្តីឬក៏ប្រពន្ធត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងគ្រួសារដែលមានលក្ខណៈដូចរស់នៅក្នុងស្ថាននរកនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានបំណងចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធរស់នៅដោយក្តៅក្រហាយជាមួយគ្នា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងទេបើប្តីបើកភ្នែកឡើងរងចាំរកកំហុសប្រពន្ធហើយប្រពន្ធបើកភ្នែកឡើងចាំចាប់តែកំហុសរបស់ប្តីគ្រួសារមួយនេះទាស់គ្នាជាអចិន្ត្រៃយ៍ដូចឆ្កែឆ្មាខាំគ្នាជាមិនខានកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាប្តីប្រពន្ធទាំងពីររូបនេះត្រូវលះលែងគ្នាទៅទើបបានសុខចំពោះប្តីប្រពន្ធប្រភេទនេះបើលះលែងគ្នាហើយសូវកុំរៀបការប្តីប្រពន្ធថ្មីទៀតនាំឲ្យអ្នកក្រោយរងទុក្ខដោយសារខ្លួនប្តីប្រពន្ធដែលរស់នៅជាមួយគ្នាដូចរស់នៅក្នុងស្ថាននរកមកពីចិត្តអ្នកទាំងពីរមិនបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះតាមផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីរលះលែងគ្នារួចស្រេចបាត់ទៅហើយតាមពិតប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះមិនគួររៀបការជាមួយនឹងគ្នាតាំងពីដំបូងមកព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សលោករស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាដូច្នេះលំនៅឋានមិនមែនជាសាយវៀនប្រដាល់ទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រួសារមិនមែនជាមជ្ឈមណ្ឌលវាយតប់គ្នាដែរលំនៅឋានគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះជាម្ចាស់មានបំណងចង់ឲ្យមនុស្សលោកមានសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារតាំងពីព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបង្កើតមនុស្សលោកពីអ្នកដំបូងមកព្រះអង្គមិនដែលចង់ឲ្យប្តីប្រពន្ធលះលែងគ្នាទាល់តែសោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមនុស្សពីរនាក់ដំបូងដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធមានការលះលែងគ្នាលោកអ្នកប្រហែលជាចោទប្រកាន់ថាការលះលែងគឺជាអំពើបាបពិតមែនហើយការលែងលះគ្នាជាអំពើបាបយ៉ាងក្រហមតេងមែនរីឯការធ្វើឃាតមនុស្សក៏ជាអំពើបាបក្រហមតេងដូច្នោះដែរការលះលែងប្តីប្រពន្ធជាអំពើបាបដូចជាការសម្លាប់គ្នាដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រោសឃាតករឲ្យទទួលក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ឧទាហរណ៍ដូចជាបុគ្គលជាប់ឆ្កាងនៅក្បែរព្រះយេស៊ូវដែលជាឃាតករបុគ្គលនោះជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គសគត់ជំនួសអំពើបាបសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដូចក្នុងករណីចោរមួយរូបដែលជាប់ឆ្កាងនៅក្បែរព្រះយេស៊ូវដែលជាឃាតករផងដែរជននោះជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូច្នេះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់ចោរនិងរបស់ឃាតកររូបនោះបើចោរអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលម្នាក់ដែលបានលះលែងប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏អាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាដែរដូច្នេះយើងមិនត្រូវលើកយកបញ្ហាលះលែងប្តីប្រពន្ធមកធ្វើជាអំពើបាបធំទុកដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនអាចប្រោសអំពើបាបបុគ្គលនោះបាននោះទេមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះបីជាប្រព្រឹត្តអំពើបាបបែបណាក៏ដោយបើព្រមប្រែចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យបុគ្គលនោះបានទទួលក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់គេឯអំពើបាបរបស់គេទាំងបានមានក៏ព្រះអង្គព្រមអត់ទោសឲ្យគេដែរដោយយល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សគត់ជំនួសអំពើបាបរបស់គេទាំងអស់នៅលើឈើឆ្កាងដោយសារតែមូលហេតុនេះបុគ្គលលះលែងប្តីប្រពន្ធអាចរៀបការជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាធ្វើជាប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាបន្តទៅទៀតចំពោះឃាតករក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នេះយើងត្រូវផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះករណីប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នានៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកមានការលះលែងប្តីប្រពន្ធមុនគេទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលគេទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់អត់ទោសអំពើបាបទាំងអស់របស់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះអាចរៀបការជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាប្តីប្រពន្ធធ្វើជាគូអនាគតរបស់ខ្លួនបានខ្ញុំយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានចែងពីដំណើរនេះនៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាពីទស្សនៈ ួយទៀតស្ដីអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍ដោយយើងគិតអំពីក្តីស្រឡាញ់ប្រពៃបំផុតនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការយល់ដឹងអំពីកាមគុណយ៉ាងហូរហៀរខ្លះយល់ថាកាមគុណគឺជារឿងស្មោកគ្រោកខ្លះទៀតយល់ថាកាមគុណគឺជាចំណីអាហារដែលមនុស្សលោកប្រុសស្រីចាំបាច់ត្រូវតែទទួលទាននៅលើទំព័រទស្សនាវដ្តីដែលលក់តាមទីផ្សារនានា 90% ចែងអំពីដំណើរកាមគុណការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែយកកាមគុណមកធ្វើជានុយដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងចំណោមអ្នកចេះដឹងគេមើលឃើញគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអំពីកាមគុណទស្សនាវដ្តីរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសមួយដែលបានសរសេរថាសប្តាហ៍ថ្ងៃសិលធម៌ថោកទាបត្រូវបានគេយកមកលើកដំកើងសម្រាប់ធ្វើជាទីសក្ការៈមួយទៀតលោកចាងវ៉ាងសាលាអូតូនៅរដ្ឋ Massachusetts បានកត់ចំណាំថានៅតាមសាយនឋានសិស្សនានានៅតាមមហាវិទ្យាល័យសិស្សានុសិស្សនាំគ្នាប្រព្រឹត្តកាមគុណយ៉ាងច្របូកច្របល់ដូច្នេះហើយបានជាសង្គមមនុស្សចេះតែលូតលាស់ឡើងខាងឯផ្លូវអាក្រក់ទស្សនាវដ្តីមួយទៀតនិពន្ធដោយបណ្ឌិត Billy Graham បានឃើញថាមានសិលធម៌ចុះអន់ថយនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមមនុស្សទស្សនាវដ្តីនោះបានកត់ចំណាំថាជនវ័យក្មេងសប្តាហ៍នាំគ្នាជិះរថយន្តកាមគុណធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅស្ថាននរកដែលគិតថាគេកំពុងនាំគ្នាជិះយានអវកាសឡើងស្ថានសួគ៌ទៅវិញការកត់ចំណាំនេះមានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកនិពន្ធគ្រីបរិស័ទមួយរូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការកត់ចំណាំដែលថាបច្ចុប្បន្នមានភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវិបត្តិកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តកំពុងរីកសាយទៅជាវិបត្តិរបស់សង្គមម្នាក់ម្នាក់ស្ទើរតែលែងហ៊ានបើកបបូរមាត់និយាយអំពីបញ្ហាសិលធម៌ចុះអន់ថយនៅក្នុងសង្គមមនុស្សម្នាក់ហ៊ាននិយាយត្រឹមតែខ្សឹបខ្សៀវដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះតើហេតុការណ៍នេះអាចកិច្ចរួចពីសក្តីជំនុំជម្រះបានដែរឬទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានបញ្ជាក់សក្តីថាចម្លើយមានតែមួយគត់ហើយចម្លើយនោះមិនមែនចាំបាច់ត្រូវធ្វើច្បាប់ច្រើនស្អេកស្កះបន្ថែមទៀតទេដើម្បីនឹងកែប្រែស្ថានភាពសង្គមសពថ្ងៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបណ្ដោយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពន្យល់ដល់ព្រលឹងរបស់ខ្លួនរួចហើយទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្តមកទៀតត្រូវបណ្ដោយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះញែកព្រលឹងរបស់បុគ្គលនោះឲ្យមានភាពបរិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឯលទ្ធផលឯកតៈបុគ្គលក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអាចដោះខ្លួនរួចពីទម្ងន់នៃអំពើពុករលួយដែលបង្កឡើងដោយអំពើបាបពីឯកតៈបុគ្គលផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីនេះដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទមួយដែលសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ1965សម័យបច្ចុប្បន្នមនុស្សពិតជាមិនបណ្ដោយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនហើយបានជាអំពើបាបកាមគុណកំពុងតែញាំញីសង្គមមនុស្សធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលកំពុងតែកើតជំងឺដំកាត់ជាច្រើនយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃទន្ទឹមនឹងសង្គមកំពុងមានជំងឺយាយីរ៉ាំរ៉ៃមានមនុស្សមានបាបនាំគ្នាលើកដំកើងកាមគុណស្រើបស្រាលគ្រប់វិស័យនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជន់បំរើកាមគុណដើម្បីសម្រេចវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនយល់ថាគេជាអ្នកដែលមានគំនិតទូលំទូលាយអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសូរ៉ាយករូបស្រីស្អាតមកដាក់ដើម្បីទាក់ទាញចិត្តអ្នកផឹកអ្នកលក់បារីយករូបស្រីស្អាតប្រុសស្អាតមកទាក់ទាញឲ្យមានអ្នកជក់ទិញបារីរបស់គេចម្រៀងស្រាបស្រាសពបែបយ៉ាងតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ទស្សនាវដ្តីខ្សែភាពយន្តវែងខ្លីតូចធំសុទ្ធតែប្រើកាមគុណជាយានដើម្បីសម្រេចវត្ថុបំណងអាក្រក់របស់ខ្លួនតើយើងហ៊ានវិនិច្ឆ័យថាសង្គមសប្តាហ៍នេះកំពុងតែមានភាពថ្លៃថ្នូរយ៉ាងដូចម្តេចកើតសង្គមមនុស្សយើងសប្តាហ៍មិនមែនរស់នៅដោយសុខសប្បាយទេយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានជំងឺដំកាត់យ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃជាទីបំផុតដែលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះគឺជាជំងឺស៊ីឬសង្គមឲ្យរលើងបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងរហូតដល់ថ្ងៃមួយសង្គមមនុស្សដួលស្រុបធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិនិច្ឆ័យកម្មទាំងស្រុងតែម្តងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកមានចក្រភពធំៗដែលដួលរលំដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលសង្គមបង្កើតឡើងដោយកាមគុណស្រើបស្រាលចក្រភពទាំងនោះមានចក្រភពអេស៊ីបចក្រភពបាប៊ីឡូនចក្រភពក្រិកម៉ាស៊ីដូនចក្រភពរ៉ូមជាដើមអំពើបាបកាមគុណញ៉ាំងឲ្យជន់ថ្លៃធ្នូប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបកាលណាអិសរាជជនបាត់បង់អិសរាជយុសរបស់ខ្លួនហើយនគររបស់អិសរាជជនរូបនោះក៏ត្រូវបាត់បង់ទៅដែរឧទាហរណ៍ដូចជាចលនាបដិវត្តនៅប្រទេសបារាំងជាដើមចលនាបដិវត្តនៅប្រទេសបារាំងនាំឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់នូវកិត្យានុភាពនៅក្នុងពេលធ្វើចលនាបដិវត្តនៅប្រទេសបារាំងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅគេនាំគ្នាលើកស្រីពេជ្រាធ្វើជាទីសក្ការៈដោយនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំយ៉ាងកឹកកងរំពងសប្តាហ៍ថ្ងៃបញ្ហាកាមគុណមិនសូវមានគេលើកយកមកធ្វើការវិភាគឲ្យឃើញអំពីផលល្អនិងផលអាក្រក់ឲ្យបានដឹងអំពីសនិងខ្មៅនោះទេទាំងក្រហាស់ទាំងសង់ទាំងបញ្ញាជនយល់ថាប ញ្ហាកាមគុណគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនដោយសារមូលហេតុនឹងហើយបានជាបញ្ហាកាមគុណស្រាបស្រាលคล้ายទៅជាអាហារដ៏ស្មោកគ្រោកចំអែតក្រពះប្រះចាក់សិលធម៌បង្កើតឡើងជាជំងឺយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងចិត្តឯកតៈបុគ្គលក៏ដូចជាស៊ីឫសគល់សង្គមឥតមានអសត់ណាយកមកព្យាបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានឡើយចំណែកឯបុគ្គលដែលធ្លាប់តែប្រកាន់ឥរិយាបថរឹងប៉ឹងចំពោះបញ្ហាកាមគុណក៏លើកដៃឲ្យឥទ្ធិពលកាមគុណស្រាបស្រាលធ្វើការត្រួតត្រាចិត្តរបស់គាត់យ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលចង់លើកសិលធម៌សង្គមឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងវិញដោយប្រើឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាជាជនដែលតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងសិលធម៌ទាន់សម័យគេចោទគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ព្រះបន្ទូលយ៉ាងអភិរក្សស្ដីអំពីកាមគុណថាជាជនដែលថ្វាយបង្គំកាមគុណក្នុងទីលាក់កំបាំងដោយគេចោទថាដោយសារតែអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនព្រមបង្ហាត់បង្រៀនអំពីការមគុណនៅក្នុងទីសាធារណៈបានជាអត្រានៃការលះលែងប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរកក្រោយមានកម្រិតខ្ពស់គេយល់ថាបើមនុស្សរកក្រោយទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីការមគុណម្លេះសំគេមិនលះលែងប្តីប្រពន្ធយ៉ាងច្រើនបែបនេះនោះទេទស្សនៈនេះគឺជាទស្សនៈដែលប្រកាន់ស្ដាំជ្រុលហួសហេតុអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំជ្រុលហួសហេតុគេយល់ថាគេត្រូវលើកដំកើងបញ្ហាការមគុណនៅក្នុងទីសាធារណៈចំណែកឯអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដីអំពីកាមគុណឆ្វេងជ្រុលវិញគេយល់ថាគេមិនត្រូវយកបញ្ហាកាមគុណមកនិយាយតតែសោះនៅក្នុងទីសាធារណៈអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមទាំងនេះមានពួកភ្ជូរិធិនជាដើមដោយគេយល់ថាការនិយាយបញ្ហាកាមគុណនៅក្នុងទីសាធារណៈនាំឲ្យមនុស្សមានការស្រាបស្រាលតាមពិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានហាមប្រាមយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមនុស្សយើងមានតម្រិះតណ្ហាប៉ុន្តែមនុស្សលោកត្រូវប្រើតម្រិះតណ្ហារបស់ខ្លួនតាមគុណលងបវេនីនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សលោកបង្ក្រាបតម្រិះតណ្ហារបស់ខ្លួននៅក្នុងខណ្ឌស្លាអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សប្រុសម្នាក់និងមនុស្សស្រីម្នាក់លុះគូម្ខាងផុតជីវិតទៅការប្រើតម្រិះតណ្ហាឲ្យត្រូវតាមគុណលងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយគឺជាឫសគល់នៃសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារគូស្វាមីភរិយាអាចរកសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារឃើញបើគេចេះយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាតសម្រាប់បង្ហូរតម្រិះតណ្ហារបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ